the voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጽሞም ዛዕባ ዝተባህሉ ግፍታት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ፍሉይ ዝበሉ ክስታት ከም ዘጻረየን ኮነ ተባሂሎም ዝተቐነባበሩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲኦም ይልሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
وهابي قلب صحفه كوميونيكيشن ايثيوبيا تو محمد سيد ملاش زهابلو حدا قسي ابو ولغا كتما دنبيدلو تفصيمو بزعبا استباهله تكباريو ات تكبار استفصمه سولوس قاوغمي حدا 2008 عمت امرت ايثيوبيا يو حتى كتما ناي تخسي دمصي كم زسمعو زغلصو ناي عين مسخخر حدا كهاد دمز فتن زنبره ودي 16 عمت من اسي هايلو افرام بطيت كم استقتله غليصوم يوم ابسا ሩንዲ ዝተባህለ ካልእ መንእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ገዝኡ እናሃለወ ከም ዝተቐተለ ሓቢሮም እዮም። እቲ ቐትለት ክፍፀም ከሎ ኣብ ገዛ ኔረ ዝበላ ኣደ መዋቲ ሃይሉ ኤፍረም ወይዘሮ ታደሉ ተማም ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሓ ዘጋጠመን ነገር ንቪኦኤ ገሊፀን ነይረን።
ሬፈሰረታ ይነ እንጀቴ ጋበሴትነቶኮ ትደፈልፍካ ትብለስ ኣጀለንዳ ይነ ኣጀንዳ ይነ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ወደይ ኮፍ በሊሎምኒ ንእሸይ ጓለይ እውን ነይራ ንዓይ እውን ንዓኣ እውን ክደግምዋ ምስ በሉ ተንበርኪኸ ነቲ ወታደር ለሚነዮ። ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ወዲቐ ከልኹ ክድብድበኒ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ሓጋዚ ዝነበረኒ ወደይ ስኢነ።
ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ኣብታ ከተማ ተፈፂሙ ዝተባህለ ዝተቀነባበረ ናይ ሓሶት መረዳእታ እዩ ክብሉ መሊሶም።
አሁን የልጄ ሬሳ ላይ እንድቀመጥ ተደርጋለሁ የሚሉ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚነኩ
ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ኮፍ ክብል ተገዲደ ዝብሉ ስምዒት ዝትንክፉ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሓደ ሓደ ውፅእ ብዝበሉ ሚድያታትን እውን ንሰምዓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ነዚ እውን ክነፃርዮ ዝፈትናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ። እዞም ሰባት ኣብቲ ከባቢ ዘይነብሩ እታ ሰበይቲ እውን ትኹን እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ናይቲ ከባቢ ሰባት ከም ዘይኮኑ ኢና ንሕና ንምርኣይ ዝፈትና።
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣቶ መሓመድ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ዝፍኖ ዘሎ ንስምዒት ህዝቢ ንምትንካፍ ናዕቢ ንምልዓዓል ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ፣ ንሓይልታት ፀጥታና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም። ብካል ወገን ኣብ ክሊ ኦሮምያ ብስፍሓት ዝንቀሳቀስ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብናይ ባዕሉ መንገዲ ከም ዘፃረየ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ እቶም ዝሞቱ ክልተ መንእሰያትን ናይ ሓዲኦም ኣደ ወይዘሮ ታደሉ ተማምን ብትኽክል ናይ ደንቢደሎ ነበርቲኦም ኢሎም። ናይ ወይዘሮ ታደሉን ናይ መዋቲ ወዶምን መንበሪ ኣድራሻ እውን ዲምቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀበሌ ባዶ 6 ቁፅሪ ገዛ 691 ምዃኑ ገሊፆም ኣብኡ ዝነብሩ ምዃኖም ድማ ኩሉ ነባራይ ዝፈልጦ ጉዳይ ኢሎም።
የታወቀ ነው እኮ የደንቢደሎ ህዝብ ውብሎ ወጥቶ መነቂስ ወጥቶ
እዚ እኮ ዝተፈልጠ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ደንቢደሎ ኡይ ኢሉ ወፂኡ ሓዚኑ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዚኑ እዩ። ካብ ሚድያ ዝሰምዐ ህዝቢ እውን ልቡ ዝትንክፍ ኩነታት እዩ ተፈፂሙ። ኣብ ደንቢደሎ ቀበሌ ባዶ 6 እዮም ዝነብሩ። ነዚ ንምሽፍፋን እንተዘይኮይኑ እዚ ፀሓይ ዝወቕዑ ሓቂ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተካየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ስዒቦም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብወግዒ ከይፀፃረዩ ከለዉ መንግስትን ተቃወምትን ብሓበሬታ ይሰሓሓቡ ኣለዉ። እቲ ምፅራይ ብመንን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል እውን ሰፊሕ ፍልልያ ኣለዎም።